Viongozi wa dunia wanazungumza kwa siku ya pili kwenye kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York. Mjadala wa jana uliongoza kwa mazungumzo kuhusu Iran, Syria na maangamizi ya silaha za mauaji. Katika kikao cha ufunguzi, Rais wa Iran Hassan Rouhani alionekana kwa mara ya kwanza kwenye jukwaa la dunia kwa kusema yupo tayari kwa mashauriano ya wazi na ya haraka na Marekani na Magharibi kuhusu programu ya nyuklia ya Iran. Alirudia sehemu iliyozungumziwa kwa muda mrefu na Iran ni haki kuendelea na programu ya amani ya nyuklia. Bwana Rouhani alisema uchumi wa na watu wa Iran umeumizwa na vikwazo vya kimataifa vyenye nia kuilazimisha nchi kuweka wazi ukaguzi kwa programu yake ya nyuklia. Majeshi ya Kenya na wataalamu wa majanga wanatafuta miili zaidi kwenye jengo la maduka mengi ya kifahari ya Westgate mjini Nairobi, ambako shambulizi lililofanywa na wanamgambo kwa siku nne lilisababisha zaidi ya vifo vya watu 65. Watafiti wanavaa maski zilizofunika nyuso zao kujikinga na harufu za maiti zilizooza, huku wakichunguza kuta kadhaa zilizoanguka kwenye jengo hilo. Wakati huo wanaangalia mitego ya vilipuzi vya magaidi na wanamgambo ambao huenda bado wamejificha. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya lilisema leo kwamba zaidi ya watu 60 bado hawajulikani walipo. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la nchini Somalia lenye uhusiano na Al-Qaeda linasema lilihusika na shambulizi kwenye jengo la Westgate, eneo kubwa na maarufu linalotembelewa na wageni, watalii pamoja na Wakenya matajiri. Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka kutokana na mtetemeko mkali uliopiga jana huko kusini magharibi mwa Pakistan. Maafisa wanasema watu wasiopungua 327 waliuawa baada ya maelfu ya nyumba za matope kuanguka katika milima ya wilaya ya Awaran kwenye jimbo la Baluchistan. Mamia ya watu wengine wamejeruhiwa na kukoseshwa makazi. Wafanyakazi wa uokozi wanajaribu kuwaondoa watu na kuwapeleka hospitali, lakini juhudi zao zimekuwa zikikwamishwa na uharibifu mkubwa uliotokea. Ofisa mmoja katika eneo alisema walionusurika katika eneo ambalo ni karibu na mpaka wa Iran wanahitaji msaada wa haraka wa mahema, dawa pamoja na chakula. Wakaguzi wa silaha za kemikali katika Umoja wa Mataifa wamerudi nchini Syria kuchunguza matumizi ya silaha zilizopigwa marufuku katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili na nusu nchini humo. Timu hiyo inayoongozwa na Axel Strom ilisafiri kuingia eneo jirani na Lebanon hii leo na ilisafiri kwa njia barabara kuelekea Damascus. Kwanza walienda Syria mwezi uliopita kuchunguza mashambulizi matatu ikiwemo moja la mwezi Machi nje ya mji wa Aleppo, ambapo wapiganaji wa serikali ya Syria na waasi wanalaumiana kila mmoja. Timu hiyo ilielekeza mtazamo wake wa kazi za wiki mbili katika mashambulizi mapya nje ya Damascus, ambapo walikamilisha kwa kusema silaha za kemikali zilitumika. Majukumu ya timu hayajumuishi kutoa shutuma kwa mtu yeyote kuhusiana na mashambulizi ya kemikali. Na waziri mkuu wa India anasema anatarajia kukutana na kiongozi mwenzake wa Pakistan pembeni ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaofanyika wiki hii huko New York City. Manmohan Singh aliwaambia waandishi wa habari leo mjini New Delhi kwamba ana shauku ya kukutana na viongozi wa nchi jirani za India ikiwemo Bangladesh, Nepal na Pakistan. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili umekuwa katika mvutano tangu mazungumzo ya amani ya Kwame mwezi Januari. Eneo linalogombaniwa la Kashmir limekuwa eneo la mapambano yanayojirudia. India na Pakistan wamepigana vita mara mbili juu ya eneo hilo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Jeshi la Marekani limehamisha ndege zake zisizotumia rubani kutoka kituo kikuu cha anga kwenye pembe ya Afrika na kuzipeleka sehemu nyingine. Ofisa mmoja wa Pentagon ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ndege hizo zimeondolewa kutoka katika kituo hicho, kituo cha Marekani huko Djibouti, kuelekea kituo kingine nchini humo. Ofisa huyo anasema eneo jipya limepunguza masuala ya msongamano ambao ulisababishwa kutokana na kutumia anga zinazotumiwa na ndege za kawaida pamoja na ndege za biashara. Kituo hicho kipo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Djibouti. Mahakama ya juu ya Kambodia imeagiza kuachiwa kwa watu wawili ikisema walikutwa na hatia kimakosa katika mashtaka mauaji ya mwaka 2004 ya mwanaharakati mmoja maarufu wa upinzani. Mahakama ya Phnom Penh jana ilifuta mashtaka yote dhidi ya Bon Samnang na Sok Samquin, ikieleza kuwa hakukuwa na ushahidi dhidi yao. Wanaume hao kila mmoja alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa mauaji ya kiongozi wa chama cha wafanya biashara Chia Vichel, ambaye aliuawa kwenye kituo cha gazeti moja katika mji mkuu mwezi Januari mwaka 2004. Na watetezi wa haki za binadamu wanaisii China kumwachia huru mwanaharakati ambaye alifukuzwa kwa nguvu wakati akijaribu kushiriki katika tathmini ya haki za binadamu huko Beijing iliyokuwa ikifanywa na timu ya Umoja wa Mataifa. Cao Sunli hajaonekana tangu Septemba 14 wakati vyombo vya habari viliripoti kuwa alikuwa akihojiwa na kisha kuzuiliwa katika uwanja wa ndege wa Beijing. Mwanamke huyo alikuwa miongoni mwa wanaharakati kadhaa wa China waliozuiwa kwenda Geneva kwa warsha ya kimataifa ya haki za binadamu. Wanaharakati hao walikuwa wakijaribu kusaidia serikali kuandaa rasimu rasmi kwa Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa. Kundi hilo lenye makao yake Geneva linajaribu kufanya tathmini yake kila mwaka juu ya rekodi ya haki za binadamu nchini China kama inavyofanya kwa nchi nyingine kila baada ya miaka 4.